Det er to ting som hopper ut av teksten og mot oss i dag. Det er at dotteren til den kananeiske kvinnen er besatt av en ond ånd. Vi snakker ikke så mye om ånder i våre dager. Ikke om at folk blir besatt av ånder, onde ånder i alle fall. Det er ikke akkurat hverdags, det er vel ikke engang søndags. Jeg skal ikke snakke så mye om ånder i dag, men kommer sterkere tilbake i neste uke, da den evangelieteksten nesten utelukkende handler om ånder. Det andre som hopper ut av teksten i dag, er at Jesus er så avvisende, nesten på grenser til det frekke. Det er ikke så ofte at vi ser Jesus avvise noen som trenger han. Men Jesus virker til og med harde når han avviser denne kvinnen. Når han kaller israelittene for barna, og de folk som den kananeiske kvinnen representerer, ikke israelitter egentlig, nå kaller de for hunder, så høres det verre ut for de enn det ville gjort for oss. Vi holder jo hunder som kjæledyr, og regner de kanskje som familiemedlemmer. Jeg har ikke talt på hvor mange Facebook-innlegg jeg har sett av folk som er på ferie og sender bilder av hvordan hunden har hatt det i dag. Og det er nesten som barn. Og i Norge så har det jo i mange år allerede eksistert dyre gravlunder som vi kan begrave hundene våre. Med eller uten seremoni. Vi har ingen liturgi for det i den norske kirken da. Men for oss da, så må ikke sammenligningen bli så komplisert, men kanskje i stedet skape en umiddelbar forståelse av poenget Jesus vil ha fram, nemlig at selv med de sterke følelsene vi kan ha for kjæledyrene våre, så er det fortsatt klart at vi tar ikke fra barna for å gi til hundene. Det er forskjell på mennesker og dyr. Men så enkelt som det kan det ikke ha vært for kvinner og de andre som hørte Jesus, hvordan Jesus svarte henne. Jesus må ha framstått som uhøflige og direkte. Hunder var nemlig ansett for å være ureine dyr, religiøst ureine. Dermed blir det vanskelig å stoppe kun ved det overfladiske poenget om at du tar faktisk ikke fra barna og gir til hundene. For i denne sammenligningen så er det kvinner og dotterer og hele folkenes så er hundene disse ureine dyrene. En ganske grove fornærmelse altså. Noen andre enn kvinner i teksten vår ville kanskje bare ha spyttet på bakken foran Jesus og gått vekk med sinte steg. Men det gjør hun ikke, og hun gir seg ikke. Hundene får de minste smulene som faller ned fra bordet, sier hun. Inntrykket mitt av denne situasjonen er at Jesus her gjør det samme som når han forteller lignelser. Får fram et poeng som ikke ligger på overfladen, ved å legge press på kvinner. Ved å ikke gjøre det enkelt for henne. Og det poenget var nok at Jesus ville at kvinner skulle bli bevisst sin egen tro, sin egen tillit. Hvorfor kom hun til Jesus? Jesus preste fram en trosbekjennelse av henne. Fra Jesus ståsted, fra Guds ståsted altså, så var det jo mye viktigere at kvinner stolte på Gud enn at dotteren ble friske. En gang så er det jo faktisk så ille og alvorlig at hun allikevel vil bli gammel og dø, selv om hun blir friske nå. Men for de som stoler på Gud, venter evigheten. Evigheten begynner faktisk med en gang for den som får et Guds forhold. Du kan ha alt det Gud er med deg i livet ditt. Det er det Jesus holder på med. Invitere til nytt liv og invitere til evigheten. Det er et annet perspektiv å leve med og leve i. Hvis Jesus bare hadde svart med en gang at dotteren er friske, bare gå hjem og se, så kunne kvinner risikert å gå glipp av gudsforholdet, som hun altså kanskje ikke var bevisst på, før Jesus presset henne til å tenke. Da hun kom der denne dagen, så kan hun ha tenkt at dotteren og hun bare trengte et slags triks. De trengte helbredelse, det var alt de trengte. Men så oppdaget at det var en grunn til at hun gikk til han, Jesus. For det fantes jo andre som kunne gjort såkalte triks. Vi vil vel helst at Gud skal dekke de behovene vi kjenner på. Fremtiden, helse, tryggheten, økonomien, våre behov, det vi vil nå. Men det Gud vil gi oss, det er det som er absolutt nødvendig. Hvorfor ble jeg ikke friske? Hvorfor ble jeg permittert? Hvorfor får jeg ikke oppleve mer godt i livet mitt? Hvorfor er det sånn? Det Gud gjør oss, det er det som er absolutt nødvendig. Og det kan vi tro at han gjør oss. Og når Gud ikke gjør oss det, noe, så er det fordi det er ikke absolutt nødvendig. For er det absolutt nødvendig, så gjør han oss det. Han vet at vi trenger han, hans kraft, hans gaver. Sånn Jesus ville vise kvinner at hun trengte han mer enn hun trengte dotteren sin. Hvor hardt det enn høres ut. Det kan høres tullet ut at vi ikke skal kjenne våre egne behov bedre enn noen andre. For den vet jo tross alt best hvor skoen trykkes og har han på. Da jeg gikk i 3. eller 4. klasse på Vassøy skole, så fortalte læreren min en historie som stammer fra begynnelsen av det forrige århundre, og som kan fungere som en fin illustrasjon til akkurat dette poenget om hvem som vet best hvor skoen trykker. Det var nemlig sånn at en mann hadde fått trøbbel med bilen sin, kanskje en Ford A-modell eller en Ford T-modell, sånn som de kjørte med da på den tiden. Uansett, bilen han sto, og mannen fikk han ikke i gang igjen, uansett hvor mye han fikla og sveivde. Etter en stund så kommer det en mann med flosshatt og fjonge klær og spaserstokk forbi og spør om bileggeren trenger hjelp. Ikke så mange hadde bil på den tiden, så bileggeren nærmest fnøys og sa uansett at det var nok unødvendig. Flosshattmannen ble likevel stående på plassen og fulgte med på bileggerens strabaser, helt til bileggeren i bare frustrasjon sier at «Ja vel, så se om du kan få det til du da». Flosshattmannen stappte en neve ned i motorrommet noen sekund, og så ba han bileggeren om å forsøke å starte igjen. Sveiv han opp. Etter et par gode sveiv så malte motoren seg en fornøyd pusekatt. Det viste seg nemlig at flosshattmannen het Henry Ford. Det var ikke rart at han oppdaget feilen nok som en gang. Det var jo han som hadde lagt bilen og lagt motoren. Men om Henry Ford her ikke presset seg på, så må han allikevel ha kjent på noe frustrasjon da bileggeren først takte nei til hjelpen. Grunnen til at bileggeren takte nei var at han ikke kjente Ford. Dermed kunne han heller ikke kjenne han igjen. Hadde han kjent han, så hadde han vært sjeleglad for at Ford dukket opp akkurat i det både bilen og han selv sto der og ikke kom seg videre. Jeg lurer på hvordan Gud far holder ut med at vi mennesker stadig vekk takker nei til hjelp og fra vår skaper. Han som kjenner oss inn og ut. Vi tror at det er vi som kjenner behovet våre best, men det er jo han som har skapt oss. Og da gir det mening at det er han som vet best hva vi trenger, sånn som han påstår, og at han vil gi oss det nødvendige. At det er Gud far som vet best hvor skoen trykker, selv om skoen er på vår fot. I motsetningen til bileggeren vår, så var den kananeiske kvinnen ute etter hjelp. Hun så seg om. Ikke hadde hun tenkt å gi seg heller. Ikke etter at hun ble ignorert, og ikke etter at hun ble degradert til hun. Hun var for stortroende til å gi seg så lett. En ny forskningsrapport har jobbet med spørsmålet: hva gjør at nordmenn får økt tro, eller stor tro? Og hva gjør at nordmenn mister tro for mindre tro? I denne rapporten så skriver en om at for eksempel store livshendelser som død eller sykdom kan føre til tap av tro. Så fant en også at store livshendelser som død eller sykdom kan føre til økt tro. Same, same, but different. Det virker som om Jesus elsker kvinnens store tro. Men kanskje elsker han mest av alt at hun selv oppdagte at hun trengte han, for at dotterens sykdom var for stor for henne. Det hun hadde da hun kjente igjen Jesus, det var tro, og ikke bare bekymring for dotteren sin. Du kan få økt tro, eller du kan få mindre tro, når livet bytter imot, når livet rammer deg. Det kommer an på hvem du er når de store livshendelsene inntreffer. Hva stoler du på? Hvem stoler du på? Kvinner i historien vår, hun så andre ressurser enn sine egne. Vi tenker fort når vi hører om Daniel i Gamle Testamentet, Daniel i løvehulen, så er en troshelt for mange. Vi tenkte at han hadde noe masse gudstillit. Men han begynte ikke å stole på Gud i løvehula. Han hadde hatt et livslangt forhold til Gud før løvehula. Han hadde lært seg hvem Gud var. Hvor er det vi sliter med å være stortroende? Hva er det som er våre løvehuler? Det er faktisk bare til å tenke etterpå hva du bekymrer deg for til vanligt. Hva du gruer deg for. Hva du håper ikke skal skje. Håpe. Der er det du ikke stoler på at Gud bryr seg om deg. Eller på at han kan gjøre det du trenger. Der, alle de tingene som du driver og baler med selv og bekymrer deg for. Og gruer deg til. Og er engstelige for. Der, akkurat der, er det du ikke stoler på Gud. Det er jo greit å vede det. Da vet du hvor du kan komme på at her må jeg ta og gi det til Gud. Her er det jeg må springe etter Jesus. En undersøkelse fra Pennsylvania State University i USA sier at under 10 av alle ting jeg bekymrer meg for vil inntreffe. Av alt det jeg kan gå og grue meg for, så vil mindre enn 1 av 10 ting skje, for de som ikke er så gode på prosenter. Mindre enn 1 ting av 10. Bekymring er jo å ta sorgene på forskudd, eller faktisk å ta mulige sorger på forskudd. En eller annen gang så kan jo noe inntreffe, tenker du, så da er det like greit å være klar, eller hva? Du vet jo hva det står på gravsteinen til hypokondren. Hva sa jeg? Men altså, under 10% av alle tingene jeg bekymrer meg for vil inntreffe. Under 10%. Men vi vet at bekymringene vil stjele sjelefreden vår 100% av tiden som jeg holder på med det. Garantert bekymringene stjeler sjelefreden 100% av tiden. Men kanskje har du også erfart at de bekymringene som slår til, sjelden ble så ille som det du så for deg. Og de som er så ille, eller verre, de trenger ikke takle alene. Gud bærer meg gjennom. Kvinner kom til Jesus for bedre hjelp. Og hun er et eksempel for oss. Det er noe av det viktigste med å være en kristen her i verden, og ikke la alt i verden plage deg. Du har en som er større enn alt som kan inntreffe. En som bærer deg. Jesus roser damer vår for store tro. Men en annen plass sier Jesus at tro så er like lite som et sennepsfrø er stort nok. Er store nok. For når troen vår har riktig retning, nemlig mot Gud, da er dette en tro som er store nok. For det er Gud som er store nok. Den kananeske kvinne, hun ga seg ikke, men hun bare så og så og så på han som er store. Derfor kalte Jesus henne for stortroende. Din tro er stor, det skal bli som du ønsket. Hun var stortroende. Når vi også gjør det, ser forbi omstendighetene våre og ser på han, så blir det færre grunner til bekymring. Her i dette livet allerede. For det nye livet begynner her, for den som har et forhold til Gud. For tro på Gud, det er det samme som tillit til Gud. Den som har tillit til Gud, har færre grunner til bekymring, for han er stor nok. Skal jeg si det igjen? Han er stor nok, og tror du på han, så er troen din stor nok.